Tämä Hesekielin kirjan luku 40 alkaa mielenkiintoisella ja oikeastaan vähän oudollakin tavalla. Kaiken kaikkiaan tässä luvussa ja seuraavassa puhutaan temppelin mittaamisesta. Kysymyksessä on taas kerran näky, joka näytettiin Hesekielille. Hesekiel oli jo aikaisemminkin nähnyt näyn Jumalan temppelistä, mutta silloin aikaisemmalla kerralla niin se näky kosketti sitä temppeliä, joka oli vielä Jerusalemissa olemassa. Hesekielille näytettiin, että siellä temppelissä ei ollut enää kaikki kohdallansa, ja pahinta kaikesta oli se, että siinä Herran huoneessa ei ollut tilaa itse Herralle. Jumala itse oli aivan kuin ylimääräinen omassa talossansa. Mutta nyt Hesekielille näytetään uusi näky temppelistä. Ja tämä temppeli on sellainen, että sitä ei ollut koskaan olemassa. Eikä sitä ole vieläkään tässä muodossa rakennettu, mitä se tässä kuvataan. Eli tässä varmastikin puhutaan sitten paljon suuremmasta asiasta kuin vain rakennuksesta, jota sanotaan temppeliksi. Ja keskeisenä asiana tässä nyt sitten on se, että Hesekiel saa oppaaksensa tällaisen mittamiehen, joka mittaa monia asioita ja kohtia siellä temppelissä. Aina ilmoitetaan sitten näitä mittaustuloksia. Luku 40 alkaa tällä tavalla. Meidän pakkosiirtolaisuutemme 25. vuotena, vuoden alussa, kuukauden 10. päivänä, 14. vuotena kaupungin valloituksen jälkeen, juuri sinä päivänä tuli minun päälleni Herran käsi, ja hän vei minut sinne. Jumalan näyssä hän vei minut Israelin maahan ja laski minut hyvin korkealle vuorelle, joka oli ikään kuin kaupunki rakennettuna etelään päin. Hän vei minut sinne ja katso, oli mies näöltänsä vasken kaltainen ja pellavan nuora oli hänen kädessänsä sekä mittaruoko ja hän seisoi portilla. Ja mies puhui minulle, ihmislapsi, katso silmilläsi, kuule korvillasi ja ota huomioosi kaikki, mitä minä sinulle näytän. Sillä sinut on tuotu tänne sitä varten, että nämä sinulle näytettäisiin. Ilmoita kaikki, mitä näet Israelin heimolle. Kun Hesekiel katseli tätä näkyä, niin se oikea temppeli, joka oli ollut Jerusalemissa, oli tässä vaiheessa jo hajotettu maan tasalle. Kaupunki oli tuhottu ja kansa viety pakkosiirtolaisuuteen. Mutta nyt sitten tässä näytetään uusi temppeli. Varmaan Hesekiel oli hämillänsä, kun hänet tällä tavalla otetaan vastaan ja sitten hänelle tarjotaan tutustumiskierrosta täällä temppelissä. Ja kun me tätä luemme eteenpäin, niin meitäkin saattaa ihan niin kuin oudoksuttaa, että mitä tekemistä tällaisella temppelin kuvauksella, sen mittasuhteiden esille tuomisella on Jumalasuhteen kanssa. Sehän on tietenkin selvää, että temppeli tarkoitti Jumalan läsnäoloa, mutta miten auttaa asiaa se, että puhutaan siitä, että kuinka monta kyynärää paksu on mikin muuri tai kuinka pitkälle on kuljettava. Mitä se auttaa siinä Jumalan lähestymisessä? No, kaiken kaikkiaan voidaan sanoa tällä tavalla, että tämä temppeli näkyy. Kertoo Jumalan pelastusteon sopusuhtaisuudesta ja suunnitelmallisuudesta. Eli se temppeli, joka näytettiin, niin se edustaa nyt koko Jumalan pelastustyötä. Ja toisaalta Raamatusta me näemme senkin, että itse asiassa Jumalan todellinen temppeli, hänen asumapaikkansa, missä hänen henkensä vaikuttaa, on Herra Jeesus Kristus. Jeesuksessa Jumalan henki on väkevästi läsnä ja Jeesuksessa tullaan tuntemaan Jumala. Käydään sisällä Jumalan salaisuuksiin, kun tullaan tutuksi Herran Jeesuksen kanssa ja otetaan vastaan hänen sanansa. Eli näkytemppelistä kertoo Jumalan pelastusteon sopusuhtaisuudesta ja suunnitelmallisuudesta. Jakessa 5 kerrotaan sitten yksi olennainen asia siitä, että miten tämä temppelin mittaaminen tapahtuu ja minkälainen on se mittakeppi tai mittaruoko, jonka mukaan sitten lasketaan näitä asioita. Ja katso, oli muuri temppelin ulkopuolella yltympäri sen. Ja miehen kädessä oli mittaruoko, 6 kyynäräinen, kyynärää luettuna kyynärä ja kämmen leveys. Ja hän mittasi muurirakennuksen leveyden 1 ruoko ja korkeuden 1 ruoko. Ja tässä tämä mittakeppi tai mittaruoko on sellainen 3 metrin kappale. Tässä ei puhuta metreistä, vaan tämä asia ilmaistaan puhumalla kyynärämitasta. Eli kyynärä, joka on tämä väli keskisormen kärjestä tänne kyynärpäähän, niin tämä koostuu 6 kämmen leveydestä. Eli 6 kämmen leveyttä on 1 kyynärä. Se on se inhimillinen mitta, jonka me löydämme kaikki ihan omasta käsivarrestammekin. Mutta nyt tässä jakeessa ilmaistaa sellainen asia, että nyt ei olekaan kysymys tavallisesta inhimillisestä kyynärästä, jolla asioita mitataan. Sillä tässä sanotaan, että tämä mittakeppi tai ruoko, se oli 6 kämmenleveyttä plus 1 kämmenleveys. Eli siihen tulee se 7. kämmenleveys. Eli ei normaalisti se on se 6, mutta nyt se onkin 7. Eli tämmöinen mielenkiintoinen ajatus, että nyt tässä tapauksessa 6 onkin sama kuin 7. Ihmisen mitta, jolla asioita mitataan, se on 6, koska ihmisen luku on 6. Jumalan mitta, se on taas 7. Kun on kysymys Jumalan lähestymisestä, todellisen Jumalan lähestymisestä, tarvitaan se, että 6 on yhtä aikaa sama kuin 7. Mitenkä ihmisen mitta ja Jumalan mitta voi olla samanaikaisesti voimassa? Miten 6 voi olla yhtä kuin 7? Tässä puhutaan Kristuksen ihmiseksi tulon salaisuudesta. Hän, joka on tosi Jumala, täydellinen Jumala, täysi 7, hän tulee ihmiseksi. Eli täyttää myös sen, mitä on olla ihminen. Eli näin 7 ja 6 niin on yhtä ja samaa. Eli Kristuksen olemuksesta ja toiminnasta käsin, niin meidän on ymmärrettävä nämä asiat, kun lähestymme Jumalaa. Ja oikeastaan vain se tekee sen mahdolliseksi. Toisaalta on toinenkin tilanne, jossaka sekä inhimillinen 6 ja jumalallinen 7 on yhtä aikaa voimassa. Se on se, kun puhutaan siitä, että me Jumalan lapsina olemme edelleenkin syntisiä, vajavaisia ihmisiä, kuutosen arvoisia. Mutta Kristuksen tähden ja hänen ansiostaan, niin se kuutonen luetaan seitsemäksi. Mitään ei puutu, olemme täydellisiä. Eli katekismuksia kristinopin kielellä se sanottaisiin näin, että olemme samalla kertaa sekä syntisiä että pyhiä. Eli inkarnaation salaisuus, Kristus on tosi Jumala, tosi ihminen. Ja sitten myös tämä vanhurskauttamisen salaisuus ja ihme. Olemme syntisiä, mutta armahdettuja syntisiä ja siksi Kristuksen tähden pyhiä ja taivaskelpoisia. Eli ei ole estettä Jumalan eteen tulemiselle. No sitten tässä puhutaan tämän temppelialueen porteista. Todetaan, että näitä portteja oli sekä itään että pohjoiseen ja myös etelään. Jakeet 6 ja 7 kuuluvat tällä tavalla. Sitten hän meni portille, jonka etupuoli oli itää kohden, nousi ylös sen portaita ja mittasi portin kynnyksen. Se oli yhden ruovon levyinen, ensimmäinen kynnys yhden ruovon levyinen. Sivuhuone oli aina yhden ruovon pituinen ja yhden ruovon levyinen, ja sivuhuoneiden välillä oli 5 kyynärää. Portin kynnys portti eteisen laidassa. Sisäpuolella 1 ruoko. Tässä kiinnitetään huomio siihen, että todetaan, että näiden sivuhuoneiden väliä oli 5 kyynärää. Uudempi käännös antaa ymmärtää, että väliseinä olisi tämän paksuinen. No on se sitten väliseinän paksuus tai näiden huoneiden muu etäisyys toisestansa, niin se on kuitenkin se 5 kyynärää. Raamatun lukuajattelussa 10 tarkoittaa ihan loppuun asti valmista, täydellistä. Jos on 5, niin siitähän puolet puuttuu. Ja se on vielä niin kuin liian vähän, joka tapauksessa se on ihan keskeneräistä. Toisaalta puhutaan 5 leivästä esimerkiksi sillä tavalla, että no, oli nyt jotakin, mutta aivan liian vähän. 10 olisi se missä kaikki on kohdallaansa. Nyt nämä porttien sivuhuoneet ovat tämän 5 kyynärän etäisyydellä toisistansa. Ja tämä tahtoo sanoa sen, että vielä ei olla päämäärässä, kun ollaan temppelin porteilla. Ei ole tarkoitus jäädä niihin portteihin vain aikansa kuluttavaan, vaan matkan tulisi jatkua kohti sitä kaikkein pyhintä. Eli syvemmälle rakennuksessa, syvemmälle Jumalan tuntemisessa. Tarvitaan portteja ja ovia, joiden kautta ihmiset voivat tulla sisälle, joissa heidät tavoitetaan, mutta nämä ihmiset, jotka on tavoitettu, niin heidät tulisi sitten johtaa syvemmälle Jumalan tuntemisessa. Eli sivuhuoneet ja portit, se ei ole vielä se varsinainen päämäärä. Ne ovat tarpeellisia sisääntulon kannalta, mutta olisi pyrittävä sitten sinne sisemmälle. Samalla kun näiden monien porttien kautta kuljetaan, niin tilanne on sellainen, että siinä ollaan koko ajan vähän niin kuin tarkkailun alaisina. Näissä sivuhuoneissa porteilla oli niitä, jotka seurasivat sitä liikennettä, sitä kulkemista. Ja koko ajan oli sekin mahdollisuus olemassa, että joku pysäyttää ja kysyy, että millä asialla olet. Eli tarkastetaan passit ja paperit ja tällä tavalla arvioidaan se, että onko kulkija oikealla asialla. Tämä koko luku 40 niin kertoo hyvin monipuolisesti ja ehkä jopa ihan uuvuttavastakin tästä asiasta, että on monia ovia ja portteja ja esipuhoja, joiden kautta kuljetaan, ja välillä tuntuu, että ollaanko tässä ollenkaan perillä, ollaanko peräti eksyksissä siellä temppelin sokkeloissa. Ja kestää 15 tunnin jakeeseen 37 asti. Oikeastaan on tämänkaltaista kuvausta, että kuinka aina tulee jokin uusi huone tai uusi portti tässä, tai esipiha, ja tällä tavalla niin kuin kuljetaan sen suuren temppelialueen läpi. Ja koko ajan on se mahdollisuus, että nyt joku tarkkailee ja pysäyttää. No sitten seuraavaksi tässä tullaan sitten sen varsinaisen temppelin äärelle. Me kun puhumme temppelistä, niin voi olla, että herkästi ajattelemme, että se on jotain samaa kuin meidän kirkot tai seurakuntatalot. Siellä rukoillaan, siellä harjoitetaan hartautta ja kaikkia tämmöistä asiaa. Ja sitten käsitys voi olla se, että no, se juutalaisten temppelikin varmasti oli jotain samantyyppistä, se jumalanpalvelusmeno. Mutta itse asiassa temppeli ei ollut mikään hartauden harjoittamisen paikka, vaan se oli uhrauspaikka. Temppeli on olemassa uhrien antamista varten. Luenkin nyt tästä jakeesta 38 eteenpäin muutamia jakeita. Ja oli kammio, jonka ovi oli seinäpatsaissa porteissa. Siellä oli polttouhri huuhdottava. Ja portin eteisessä oli kaksi pöytää kummallakin puolella. Niillä oli polttouhri, syntiuhri ja vikauhri teurastettavana. Ja ulkopuolisella sivuseinämällä portin ovelle noustessa pohjoispuolella oli kaksi pöytää, samoin porttieteisen toisella sivuseinämällä kaksi pöytää. Neljä pöytää portin sivuseinämillä kummallakin puolella, siis kahdeksan pöytää, niillä oli teurastettava. Kun tässä näitä pöytiä ja huonekaluja luetellaan ja kuvataan, niin nämähän kaikki liittyvät siihen, että se uhrin antaminen saattoi tapahtua, että se teurastustoimenpide, jossa veri vuodatettiin, että se saattoi tapahtua, siihen tarvittiin näitä työskentelytasoja ynnä muita. Tässä on nyt kaksi tällaista olennaista asiaa, kun on kysymys Jumalan lähestymisestä ja niistä edellytyksistä, mitkä liittyvät Jumalan lähestymiseen, niin ensiksi oli tämä, että joudumme niin kuin tarkkailun alaisiksi, arvioitavaksi. Portilla saatetaan kysyä papereita. Kuka olet, mistä tulet, missä aikeissa olet liikkeellä. Ja sitten toisaalta alttarin äärellä kohdataan sitten, että uhri on annettava, muuten ei ole pääsyä Jumalan eteen. Jonkun otettava vastuu kaikesta tekemisestä ja tekemättä jättämisestä. Ja se uhri ei ole mikään kevyt asia, koska uhrin hinta on veren hinta. Eli nämä Hesekielin näyn kuvat julistavat sitä meille tuttua totuutta, että se, minkä valo paljastaa, se veri puhdistaa. Ja tämä on välttämätöntä Jumalan eteen tulevalle ihmiselle. Eli valo, se läpivalaisu, se tarkkailu, se ehkä kuulustelu ja kysely portilla, se on sitä Jumalan lain työtä, joka niin kuin ottaa meistä selvää ja osoittaa, että minkälaisia ihmisiä me oikein olemme. Mutta siihen portille ei jäädä, eikä ole tarkoitus jäädä, koska se ei ole vielä se päämäärä. Se oli vasta se viitosen paikka, se on ihan liian vähän Jumalan kohtaamista varten. Siitä ohjataan alttarin äärelle, jossa osoitetaan sinun edestäsi annettu, sinun edestäsi vuodatettu liiton veri. No, sitten kun luemme tätä lukua eteenpäin, niin seuraavaksi puhutaan kahdenlaisista papeista. Tämä on mielenkiintoista, koska Mooseksen lain mukaan niin oli vain yhdenlaisia pappeja ja heille kuului kaikki se, mitä temppelissä tapahtui ja myös se uhraaminen. Mutta tässä puhutaankin siitä, että on pappeja ja pappeja. On niitä, jotka huolehtivat kaikesta, mitä tapahtuu siellä temppelialueella, mutta sitten on erikseen papisto, joka huolehtii, että nämä uhrit tullaan annetuksi. Ne annetaan oikealla tavalla. Ja teet 4.5 ja 4.6. Hän puhui minulle, tämä kammio, jonka etupuoli on etelää kohden, on pappeja varten, jotka hoitavat temppelitehtäviä. Ja kammio, jonka etupuoli oli pohjoista kohden, on pappeja varten, jotka hoitavat alttaritehtäviä. Ne ovat Saadokin jälkeläiset, ne leeviläisistä, jotka saavat lähestyä Herraa häntä palvellakseen. Siis kaikki papit olivat Leevin sukukunnasta, mutta sitten tästä papistosta otetaan erikseen sitten Saadokin suku ja heillä on sitten tämä erityistehtävä. Saadokin jälkeläiset, ne leeviläisistä, jotka saavat lähestyä Herraa häntä palvellakseen. Herra Jeesus on se suuri ylimmäinen pappi, jonka Jumala lähetti antamaan kertakaikkisen uhrin maailman syntien sovittamiseksi. Papin tuli olla ihan täydellinen, niin kuin uhrinkin tuli olla täydellinen, täysin virheetön. Nyt Herra Jeesus samanaikaisesti oli tämä virheetön ylipappi ja samanaikaisesti myös se, joka uhrataan. Jumalan karitsa, jonka päälle lasketaan maailman synti ja joka sitten kantaa maailman synnin ja ottaa sen pois tuomiota tuottamasta. Herra Jeesus oli Juudan suvusta, ei Leevin suvusta. Herra Jeesuksen pappeus onkin toisenlaista pappeutta kuin se vanhan liiton pappeus, se leeviläisten pappeus. Nyt kun Hesekielin näyssä jaetaan jo papit kahtia, yleensä ottaen leeviläisiin ja sitten Saadokin jälkeläisiin, niin voidaan ajatella myös sillä tavalla, että Herra Jeesus, hänen työnsä, niin se toteuttaa nimenomaan näitä Saadokin jälkeläisten tehtäviä. He saavat lähestyä Herraa häntä palvellakseen. Kun Herra Jeesus kävi kaikkein pyhimpään iankaikkisen isänsä eteen, hänen ei tarvinnut uhrata ensiksi omien syntiensä tähden, koska hän oli viaton. Siksi koko hänen työnsä ja vaivansa, koko hänen antama hinta tuli toisten hyväksi, toisten syntien sovittamiseksi. Ja niin Herra Jeesus toi täydellisen uhrin Jumalan eteen. Ja näin avattiin tie ihan kaikkein pyhimpään. Sitten seuraavassa jakeessa sanotaan, hän mittasi esipihan. Pituus oli 100 kyynärää ja leveys 100 kyynärää. Se oli neliön muotoinen ja alttari oli temppelin edustalla. Eli temppelin sisällä ei voinut käydä muuta kuin sen alttarin kautta. Jumalan yhteyteen voi päästä vain kulkemalla alttarin kautta. Sen paikan kautta, jossa sovintoveri on nähtävissä. Uuden testamentin puolella julistetaankin tätä ihmeellistä totuutta, että Herran Jeesuksen veren kautta meillä on pääsy kaikkein pyhimpään. Veri on portti ja ovi Jumalan yhteyteen. Alttari oli temppelin edustalla ja sitä ennen puhutaan esipihasta, jonka pituus oli 100 kyynärää ja leveys 100 kyynärää. 100 on 10 kertaa 10. Ja sitten se kerrotaan vielä 10 kertaa 10. 100 kertaa 100. Eli kun 10 oli se loppuun saattaminen, täydellisyys, josta ei mitään puutu, niin täydellisyys kertaa täydellisyys. Kertaa täydellisyys kertaa täydellisyys. Ja tämä runsaus, täydellisyyden runsaus, niin se keskittyy nimenomaan siihen alttariin. Kristittyinä me ihmettelemme ja kiitämme tätä armon ihmettä, että Jeesuksen haavoissa meillä on alttari. Se on täydellinen lähde puhdistamaan meidät kaikesta synnistä. Se on täydellinen portti ja tie ja ovi iankaikkiseen elämään. Eli täydellinen pelastus on edessä. Luku 41 jatkaa tällä samalla ajatuksella. 100 kertaa 100. Täydellinen, ihmeellinen pelastus. Ja sitten hän vei minut temppelisaliin ja mittasi seinäpatsaat. Ne olivat 6 kyynärää leveitä kummallakin puolella, ilmestysmajan leveys. Ja oviaukko oli 10 kyynärää leveä, ja oviaukon sivuseinät kummallakin puolella olivat 5 kyynäräiset. Hän mittasi temppelisalin pituuden 40 kyynärää ja leveyden 20 kyynärää. Sitten hän meni sisimpään ja mittasi oviaukon seinäpatsaan 2 kyynärää, oviaukon 6 kyynärää ja oviaukon leveyden 7 kyynärää. Ja hän mittasi sen pituuden 20 kyynärää ja leveyden 20 kyynärää temppelisalin puolelta. Ja hän sanoi minulle, tämä on kaikkein pyhin. Eli nyt on edetty näiden eteiskammioiden ja pihojen ja ovien ja porttien kautta ihan temppeliin sisälle. Ja sitten kun tullaan temppeliin, niin siellä ovat näkyvissä sivukammiot ja sitten on varsinainen temppelisali. Ja siellä Hesekiel näkyy palmuja seinällä koristeina. Palmut tarkoittavat iloa ja riemua. Ja sitten on myös kerubeja, näitä enkeliolentoja. Ne olivat Jumalan läsnäolon merkkejä. Ne olivat siellä koristeina ja nämä kuviot siellä vuorottelivat. Palmut ja kerubit. Jumalan läsnäolo. Ilo ja riemu. Jumalan läsnäolo, ilo ja riemu. Miten Uudessa testamentissa sanotaan esimerkiksi filippiläiskirjoissa? Iloitkaa aina. Tai ilo Herrassa on teidän väkevyytenne. Eli elävä Jumala, hän on tarkoittanut meille ilon ja autuuden, yltäkylläisyyden. Tuomio ja kuolema, synkkyys ja pimeys, ne eivät ole Jumalan tahtomia asioita, vaikkakin maailma on sitä täynnä. Hän on lähettänyt ilosanoman julistettavaksi. Teille on tänä päivänä syntynyt vapahtaja. Hän on Kristus Herra. Hän makaa seimessä kapaloituna. Siis Jumala on läsnä. Jumala on nyt teidän kanssanne. Iloitkaa ja riemuitkaa. Ei ole aihetta toivottomuuteen ja synkkämielisyyteen, sillä Herra on tullut. Eli nämä jouluyö ja pääsiäisaamun tunnelmat, niin ne koristavat ja ihan tapetoivat tämän temppelisalin palmut ja kerubit. Enkelit ovat siinä läsnä, kun tullaan Betlehemin kedolle ja kun tullaan pääsiäisaamuna haudalle, enkelit, kerubit ylistävät Jumalaa ja käsketään viedä ilosanomaa kaikille kansoille. Luen tästä jakeesta 15 eteenpäin kuvausta tästä temppelisalista ja näistä asioista, mitä nyt tässä kuvasin. Sitten hän mittasi sen rakennuksen pituuden, joka oli eristetyn alueen laidassa, sen takana ynnä sen käytävät kummallakin puolella 100 kyynärää ja sisemmän temppelisalin esipihan eteiset kynnykset, sisäänpäin avartuvat ikkuna-aukot, käytävät niiden kolmen ympärillä. Kynnyksen edessä oli puulaudoitus ylt ympäri ja väliin maasta ikkuna-aukkoihin, ja ikkuna-aukot oli peitetyt. Oviaukkojen yläpuolelta lähtien sekä sisempään temppeliin asti että ulos asti koko seinällä ylt ympäri sisä- ja ulkopuolella oli mitatut alat, ja niihin oli tehty kerupeja ja palmuja. Palmu aina kahden kerupin väliin, ja kullakin kerupilla oli kahdet kasvot. Ihmisen kasvot palmuun päin toisaalle ja leijonan kasvot palmuun päin toisaalle. Niin oli tehty koko temppelissä ylt ympäri. Maasta alkaen ja aina oviaukkojen yläpuolelle oli tehty kerupeja ja palmuja, samoin temppelisalin seinälle. Temppelisalissa oli nelikulmaiset ovenpielet, mutta pyhimmän edessä näkyi ikään kuin alttari. Eli tähän asti kuvausta tuosta edellä sanotusta, että pysähdyin tähän kohtaan, jossa sanottiin, että sitten oli vielä yksi tietynlainen alttari. Ikään kuin alttari, puinen, 3 kyynärää korkea, ja sen pituus oli 2 kyynärää. Siinä oli nurkkaukset ja sen jalusta ja seinät olivat puuta. Ja hän sanoi minulle, tämä on pöytä, joka on Herran edessä. Merkillinen alttari, merkillinen pöytä, joka tulee lopulta vastaan. Siellä kuningas Salomon hävitetyssä temppelissä, sielläkin oli toki alttari, mutta se oli kullalla päällystetty. Ja usein alttari se tehtiin kivestä. Mutta tässä nimenomaan sanotaan, että nyt tämä alttari, joka todella johtaa Jumalan yhteyteen ja hänen tuntemiseensa, se onkin puinen alttari. Puinen 3 kyynärää korkea ja sen pituus oli 2 kyynärää. Mikä on se puinen alttari, jossa annetaan täydellinen uhri, jossa sovintoveri vuotaa ja joka todella avaa pääsyn pyhän Jumalan yhteyteen, joka täydellisesti täyttää kaiken sen, mitä on ennustettu ja luvattu. Ajattelen, että tässä on yksi tällainen viittaus Golgatan kummulle ja sen keskimmäiselle ristille, puiselle ristille. Siinähän oli se todellinen alttari, jossa Jumalan karitsa teurastettiin. Siinä oli läsnä se ylimmäinen virheetön pappi, joka antoi sen uhrin maailman syntien sovittamiseksi. Sinä yhtenä päivänä sillä yhdellä paikalla, sillä yhdellä uhrilla sovitettiin koko maailman synti ikuisiksi ajoiksi ja kaikkia varten, että ei olisi mitään estettä Jumalan yhteyteen tulemiselle ja sille, että Jumalan kansan sapatin lepo voisi alkaa, että täydellinen temppeli Jumalan palvelus, ilo ja riemujuhla voisivat alkaa.